Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Գրքերը քաղաքապետանում չեն հանդարտվում, նոր սկանդալի կիզակետում նորից Երկիր Ծիրանին է Փոստանջանը փորձել ցույց տալ իրականում ինչով են զբաղված քաղաքապետանում որոշ աշխատակիցներ։
Եվ այդ սենյակները բոլորը կարող են նաև այսպիսի քաղասենյակի համար ծառայել։
Իրավական քաոս երկրի 4-րդ նախագահի ընտրության հարցում։ Մինչ խորհրդարանը պատրաստվում է ընտրության, փաստաբաններից մեկը մատնանշելով սահմանադրությունը պնդում է, այս տարի եւս ժողովուրդը պետք է ընտրի նախագահին։ Մարտի 1-ից ուժի մեջ է մտնում նոր օրենք, համաձայն որի դեղերի մեծ մասը կվաճառվի միմիայն բժշկի կողմից նշանակված դեղատոմսի առկայության դեպքում։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ են նախատեսում ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը, երբ Ստամբուլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Սիրիայի կառավարամետ ուժերն առաջիկայում կարող են մուտք գործել քրդաբնակ Աֆրին քաղաք, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Դամասկոսում գործող Ալիք Բարիա հեռուստա ալիքը։ Ժողովրդական ուժերը մուտք գործեն Աֆրինի տարածաշրջան թուրքական ագրեսիային դիմակայելու նպատակով, նշված է Սիրիայի պետական Սանա լրատվական գործակալության տարածած հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն արդեն իսկ մեկնաբանել է այս տեղեկությունները, նշելով, եթե Սիրիայի կառավարական ուժերը մուտք են գործում Աֆրին, այդ շրջանը քրդական աշխատավորական կուսակցության եւ ժողովրդական պաշտպանության ուժերից մաքրելու համար, ապա որևէ խնդիր չկա, բայց եթե Ասադի ռեժիմի նպատակն այդ ուժերին իր պաշտպանության տակ առնելն է, ապա որևէ բան չի կարող կանգնեցնել մեզ կամ թուրք զինվորներին։ Սա վերաբերում է նաեւ Մանբիջի շրջանին եւ Եփրատից արևելքն կաց հատվածին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանը լիովին աջակցում է քրդերի ձգտումներին, սակայն երրորդ ուժերը փորձում են նրանց օգտագործել սեփական աշխարհ քաղաքական նպատակների համար, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով այդ երրորդ ուժերի քայլերը որևէ ընդհանրություն չունեն քրդերի իրական շահերի հետ։ Մի քանի ժամ առաջ Աֆրինում ստեղծված կացությունը հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում քննարկել են նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Հայաստանը շարունակում է իր օկուպացիոն քաղաքականությունը գրավյալ տարածքներում, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարի հետ այսօր Բաքվում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ճանապարհին այսօր առկա գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանի ապակառուցողական և երկդիմի դիրքորոշումն է։ Հայաստանը շարունակում է ոչնչացնել Ադրբեջանի կրոնական, ազգային և պատմական հուշարձանները, նշել է Ալիևը։ Իսլամական պետություն խմբավորումը ստանձնել է Դաղստանի Կիզլյար քաղաքում կիրակի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման պատասխանատվությունն, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իսլամիստների հսկողության ներքո գործող ԱՄԱԿ կայքը։ 3 Կիզլյարի ուղափառ եկեղեցու մերձակայքում բարեկենդանի տոնակատարությունների ժամանակ կատարված զինված հարձակման հետևանքով 5 մարդ էր զոհվել, ևս 5-ը վիրավորվել։ Պատասխան գրակայարդերի արդյունքում ահաբեկիչը ևս սպանվել էր։ Դաղստանի ոստիկանության տվյալներով հարձակման հեղինակը հանրապետության 22-ամյա բնակիչ Խալիլ Խալիլովն էր։ Իրանը երբեք չի համաձայնի բալիստիկ հրթիռների արտադրության իր ծրագիրը միջազգային հսկողության տակ դնել, այսօր այդ մասին Մոսկվայում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, մեկնաբանելով Վաշինգտոնից հնչող պահանջները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեծ հավակնություններ ունի, սակայն դրանք երբեք իրականություն չեն դառնա, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Գրքերը քաղաքապետարանում չեն հանդարտվում, կեղտաջրերով տարաների հետ կապված աղմուկը դեռ չէր դադարել, ընդդիմադիր ավականուկին անդամից ծին ենթարկելու միջադեպը դեռ թեժ քննարկման առարկա է, Զարուհի Փոստանջանի ավտոմեքենայի մուտքը քաղաքապետարանի կայանատեղի արգելված է, ու այս ամենի ֆոնին ջրի երես է դուրս գալիս նոր պատմություն։ Այսօր էլ հերթական սկանդալի ականատես եղել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, ում առհասարակ դուրս են հրավիրել քաղաքապետարանից, երբ Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը փորձել է լրագրողին ցույց տալ իրականում ինչով են զբաղված քաղաքապետարանում որոշ աշխատակիցներ։ Այս ամենին ականատես է եղել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի քաղաքապետարանում այսօր լարված իրավիճակ էր։ Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ոստիկանների ուղեկցությամբ լրագրողներին թույլ չտվեց մտգործել ավականուն դիմադիր Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի աշխատասենյակ և նրա հետ հարցազրույց վարել։ Նկատենք, նախապես լրագրողներին թույլ էին տվել շենք մուտք գործել, այսպես կոչված ընդունված կարգի համաձայն։ Ըստ այդմ, Փոստանջանը լրագրողներին դիմավորեց քաղաքապետարանի մուտքի մոտ և ուղեկցեց ներս։ Սակայն քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը դիմեց իրավապահների օգնությանը այն բանից հետո, երբ Զարուհի Փոստանջանը լրագրողներին փորձեց ցույց տալ, թե ինչ մթնոլորտ է ստեղծվել քաղաքապետարանում փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած ծեցկրտուքից հետո։ Նախ ընդդիմադիր գործիչը ցույց տվեց քաղաքապետարանի կայանատեղին, որտեղ բազմաթիվ մեքենաներ կային կայանված, մինչդեռ Երկիր Ծիրանիի ծառայողական մեքենայի մուտքը տարածք փետրվարի 13-ի միջադեպից հետո արգելվել է։
Մեզ դուք չեն տալի, որպեսզի այդ մեքենան մուտք գործի այստեղ։ Առանց որևիցե պատճառաբանության ասում են, որ ցուցակի մեջ չկա, մինչդեռ խուլիգաններ եւ այլ անձինք, ովքեր նույնիսկ այս քաղաքապետարանում աշխատակից չեն, պաշտոնապես եսի նկատի ունեմ, բայց նրանք մուտք են գործում այս տարած։
Ապա Զարուհի Փոստանջանը լրագրողներին ուղեկցեց իր իսկ փոխանցում վարորդների սենյակ, ասելով, որ այստեղ հավաքվում են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր չգիտեն, թե ինչով են զբաղվում, բայց փոխարենը մշտապես թղթախաղով են զբաղված։
Սա հիմնականում այն բոլոր ծրագրերն են, ովքեր մեր հանրության գումարների հաշվին աշխատում են որպես թիկնապահ կամ վարորդ կամ ուղեկցող, հարկնեղած դեպքում նաև բռնության կիրառող, այդպիսի մարդիկ այս սենյակում են, եւ այդտեղ տարբեր սենյակներ կան, եւ այդ սենյակները բոլորը ըստ էության կարող են նաև այսպիսի խաղատան խաղասենյակի համար ծառայել։
Երբ տեսախցիկները արձանագրում էին այդ ամենը, տեսանկարահանմանը փորձեց խոչընդոտել քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը, պնդելով, Զարուհի Փոստանջանը կարգ է խախտել, նա չի կարող լրագրողների հետ շրջել քաղաքապետարանում և պետք է բացառապես մեզ հետ շփվի իր աշխատասենյակում։ Սակայն Գևորքյանը նաև արգելեց Փոստանջանին լրագրողներին ուղեկցել իր աշխատասենյակ։ Ընդդիմադիր գործիչը զգուշացրեց Գևորքյանին. «Դուք խոչընդոտում եք լրատվամիջոցների աշխատանքը, ինչը քրեորեն հետապնդելի արարք է»։
«Որևէ տեղ չեք կարող գնալ, ոստիկանների խնդրում եմ միջամտել, խնդրում եմ միջամտել, որևէ լրագրող իրավունք չունի Երևանի քաղաքապետարանի շենքում առանց մեր թույլտվության հատուկ կանոնակարգի մտնելու եւ պատտվելու»։
Անկամ եթե Տիկին Փոստանջանը ուղեկցի։
Այո, անկամ եթե Տիկին Փոստանջանը կարող է ձեզ ուղեկցել, ոստիկանների խնդրում եմ միջամտել արդեն։
Նկարել։
Ոստիկանների խնդրում եմ միջամտել։
Ինչ է սա, փակ ռեժիմով տարածք է։
Ռեժիմը սահմանվում է աշխատակազմի կողմից, աշխատակազմի կողմից դուք չունեք նման թույլտվություն։ Խնդրում եմ դուրս գալ։ Ես խնդրում եմ մեր օրենքի պահապաններին, խնդրում եմ հրավիրել մեր գործընկերներին դուրս։ Ձեր աշխատասենյակ հիմա արդեն Տիկին Փոստանջան ցավում եմ արդեն չեք կարող, որտեղ դուք արդեն խախտել եք։
Դուք արդեն ցույց
տվեք։ Կարգը ձեզ ես ցույց կտամ։ Օրենքով սահմանված ժամկետում
ես
օրենքով սահմանված ժամկետում ես ձեզ ցույց կտամ։ Ոստիկանները խնդրում են միջամտել
մեր ագրողներ։ Սպասեք։
Դարգելի դա ձեր ձևակերպումն է։ Ես երբևէ չեմ խոչում։
Դուք այս տարի քրեորեն հետապնդելի արարք եք ցույց տալիս։
Եթե քրեորեն հետապնդելի արարք եք ցույց տալիս,
եթե քրեորեն ցածրեք այս ամսի,
եթե քրեորեն հետապնդելի
դոտում են մեր
քրեորեն քրեորեն հետապնդելի արարք ցույց տալիս,
քրեորեն հետապնդելի խնդրում եմ մեկուսացրեք տվյալ անձին, որովհետև նա ագրեսիվ է, նա նաև հարցակում է գործել մեր խմբակցության անդամի նկատմամբ միստերի Դալիճու և հնարավոր է նորից հարցակում գործի մեր նկատմամբ։ Դիմում եմ։
Հիմա քանի որ Տիկին Փոստանջան այդ վարորդների սենյակը ցույց է տվել, դուք հիմա արգելում եք, մենք հարցազրույց ունենանք Տիկին Փոստանջանի հետ իր իսկ
սենյակում։ Քանի որ արդեն իսկ խախտել է կարգը։
Սա հանրային տարածք է, և մենք երբ գալիս էին քաղաքապետարան, ասում էին, ինչի համար են գալիս։ Գալիս են քաղաքապետարանի կեղտը մաքրելու, և եթե մենք հիմա տեսնում ենք, թե ովքեր են այստեղ, ինչ մարդիկ են այստեղ, ինչով են զբաղվում, խաղաթուղթ են խաղում, չես հասկանում ինչ կարգավիճակում են, թմրամիջոց օգտագործած են, ալկոհոլ օգտագործած են թե ոչ, և ոստիկանությունը փոխարեն զբաղվի իրենցով, զբաղվում է մեր աշխատանքը խոչընդոտելով, և դուք ինքներդ տեսակ այս պահին, որ նա ձեր աշխատանքը
նման կարգ կա, որ իրավունք ունեք ձեր աշխատասենյակի
վրա։ Իհարկե նման կարգ չկա, այս տարածքը իհարկե հանրային տարածք է, և այստեղ մենք կարող ենք մեր գործունեությունը ծավալել։
Արձագանքելով քաղաքապետարանում այսօր տեղի ունեցածին ավականուն դիմադիր ելք խմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց. Արդեն 2 ամիս է իրենց չի հաջողվում գրավոր ստանալ քաղաքապետարանի ներքին կարգասվածը։ Պաշտոնյաներն այդ կարգի մասին խոսում են միայն բանավոր. Եթե լիներ, մինչև հիմա տրամադրած կլինեին, ասաց Արայիկ Հարությունյանը, շեշտելով, որ սա լուրջ խնդիր է, քանի որ բազմաթիվ անգամ է ականատես եղել, թե ինչպես է լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը սահմանափակում լրագրողների աշխատանքը։
Հիմա մենք ամեն ինչ պետք է անենք այդ կարգ ստանալու համար, որպեսզի բողոքարկենք քաղաքապետարանի գործողությունները։
Իրոք սա
ապօրինություն է, որովհետև դրանով զգալի սահմանափակում է ավականու գործունեությունը, ավականին ազատ է քաղաքացին լրագրողներ ընդունելու, ճանապարելու և այս շենքը, որքան որ քաղաքապետարանի գործունեության համար է, այնքան էլ ավականու գործունեության աշխատավայրն է։
Իր իրավունք չունի իր աշխատասենյակից դուրս վարորդների սենյակում դիներ։
Նա իրավունք ունի այդ շենքում գործողություններ կատարելու և ունենալով նաև վերահսկողական գործառույթ, իհարկե կարող է գնալ և ֆիքսել, թե ինչ է կատարվում։
Հավելենք, որ այսօրվա միջադեպից հետո քաղաքապետարանը հաղորդագրություն տարածեց տեղեկացնելով, թե քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը իրավաբանական ու տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություններին, ինչպես նաև իր օգնականին հանձնարարել է առաջարկություն ներկայացնել Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու վերաբերյալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ավականունիսի աղմկահարույց մեկ այլ միջադեպին, որն ավարտվեց ծեծով քաշքշուկով։ Հիշեցնենք, քրական գործ է հարուցվել, հուշագրավ է, որ գործում դեռևս ներգրաված անձինք չկան, չնայած այն հանգամանքի, որ միջադեպի մասնակիցները հայտնի են հենց առաջին իսկ օրվանից, լրատամիջոցները հստակ ֆիքսել էին, ովում հարվածեց, ովում մազը քաշեց։ Մինչ իրավապահ մարմինները շարունակում են պարզել դեպքի մանրամասները, երկիր ծիրանին նոր բողոք է ներկայացրել իրավապահ մարմիններին և մարդու իրավունքների պաշտպանին, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր երկիր ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջյանը պնդում է. Փորձ է արվում կոծկել Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած հանցագործությունը, երբ բռնության ենթարկվեցին ընդդիմադիր խմբակցության անդամները։ Փոստանջյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր դիմել է գլխավոր դատախազին, հատուկ քնչական ծառայությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանին, շեշտելով, որ քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպով քրեական գործը պետք է հարուցվեր բոլորովին այլ հատկանիշներով, մասնավորապես ծեծի և խուլիգանության հոդվածների փոխարեն պետք է քրեական գործ հարուցվեր իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, իրավահավասարությունը խախտելու, կուսակցության գործնեությունը խոչընդոտելու, ինչպես նաև Տարոն Մարգարյանի կողմից իր պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հոդվածներով։ Նշենք, որ ոստիկանությունը Երևանի ավականիում տեղի ունեցած միջադեպով քրեական գործ է հարուցել 2 հոդվածով՝ ծեծ և խուլիգանություն։
Մենք գտնում ենք, որ տեղի է ունեցել միտում, դիտավորություն, կոծկելու հանցագործությունը, և այստեղ ակնհայտ է, որ միայն ծեծ և խուլիգանության մասին չէ խոսքը, սրանք մեղ որակումներ են, մինչդեռ պետք է որակումը տեղի ունենար այլ հոդվածներով։ Մասնավորապես մենք ներկայացնում ենք Երևանում իշխանություն, տեղական ինքնակառավարման մարմնում ենք ընդգրկված որպես ավականու անդամներ, և մենք ընդգրկված ենք քաղաքական կուսակցության կողմից, երկիր ծիրանի կուսակցությունն ենք ներկայացնում։ Իսկ այս պարագայում ակնհայտ է, որ տեղի է ունեցել մեր նկատմամբ խտրական մոտեցում, որը նախատեսված է քրեական օրենքի 143 հոդվածով, այսինքն իրավահավասարության խախտում է տեղի ունեցել։ Միստը վարողը, որի իրավասությունների ներքո է գտնվում, այնպես վարել միստը, որ միստը ընդհանաբնական ընթացքով, նա ընդհակառակը հրահրել է այս ամենը, և բացի այն, որ հրահրել է, նաև նախաձեռնողն է եղել բռնությունների իրականացման։
Խոսքը Տարոն Մարգարյանի մասին է։
Այո, խոսքը իհարկե Տարոն Մարգարյանի մասին է։ 161 հոդված կուսակցության գործնեության խոչընդոտելը։ Մենք այստեղ ներկայացնում ենք կուսակցությունը և կուսակցության դիրքորոշումը։ Մյուսը 316 հոդված իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն իրականացնելը։ Մենք այստեղ որպես իշխանության ներկայացուցիչ ենք հանդես գալի, այլ ոչ թե մի խնջույքի վայրում ենք, որտեղ կային ինչ-որ մարդիկ, ովքեր թմրամիջոցների ազդեցության կամ ալկոհոլի ազդեցության տակ են և հարձակվեցին, պետեցին կանանց։ Այդպես չի եղել, դեռ ավելին խտրական մոտեցումը ցուցաբերվել է ոչ միայն մեր քաղաքական դիրքորոշման համար, նաև որպես կին է դա ցույց տալու։
Այս երեք հոդվածները
պետք է տեղի ունենա նախաքննությունը եւ նաեւ Տարո Մարգարյանի կողմից իր պաշտոնական դիցի չարաշահման մասը պետք է նաեւ որակում տեղի ունենա, հանցակաս կա, որովհետեւ նա իր պաշտոնական դիցը չարաշահելով է նաեւ
եւս մի հոդված Մարգարյանի արդեն դեմ
ենթակա աշխատակիցներին ասել, որ նրանք հարձակվեն մեր վրա։ Այսինքն այս 4 հոդվածները առնվազն պետք է լինեն քրական գործով։
Տիկին Փոստանյան, մեկ հարց եւս, դուք մտավախություն ունեք, ամեն դեպքում հնչում են նման մտավախություններ, որ գուցե այս ներկայացված այո խուլիգանություն, այդ հոդվածը ի վերջո ուղղվի ձեր խմբակցության անդամների դեմ։ Դուք նման բան հնարավոր համարում եք,
որ ես նման իհարկե մտավախություն չունեմ, որովհետեւ մենք որևէ չէ քրորեն հետապնդելի արարք ցույց չենք տվել։ Մենք այս պահին կարող ենք միանշանակ պնդել, որ նրանք են ցույց տվել քրորեն հետապնդելի արարք, այնը ծանր հանցագործությունն է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական քաոս երկրի 4-րդ նախագահի ընտրության հարցում մի քանի օր շարունակ վաստաբանները, քաղաքական գործիչները նոր փոփոխված սահմանադրության դրույթներն են առաջ բերում եւ հարցականի տակ դնում դրույթը, որով Հայաստանի 4-րդ նախագահին պետք է ընտրի խորհրդարանը։ Իրավական այս խնդրի պատճառը քաղաքական գործիչների պնդմամբ սահմանադրությունը շուտ ապույտ առանց մանրամասն ուսումնասիրելու անցկացնելն էր։ Թեմային անդրադարձել է Նանե Սահակյանը։
Իրավական փնթիության եւ քաղաքական անպատասխանատվության հետևանք, այսպես է բնորոշում Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը սահմանադրության մի քանի հոդվածների շուրջ ցակած վեճը, երբ մի խումբ մասնագետներ պնդում են. Հայաստանի հաջորդ նախագահը պետք է ընտրվի ոչ թե ազգային ժողովի, այլ քաղաքացիների կողմից, ուղիղ ընտրությամբ։
Հապշտապ շատ արագ պետք էր այդ սահմանադրական նախագիծը բերվեր, և այդ հապշտապության մեջ կամ այդ անպատասխանատվության մեջ, այդ փնթյության մեջ թույլ են տվել այսպիսի իրավական ակնհայտ կազուս, և այդ կազուսի տակից որևէ մեկը չի էլ փորձելու, չեն էլ կարող դուրս գալ։
Արամ Մանուկյանի խոսքով Լոնդոնում բնակվող փաստաբան Վահե Գրիգորյանն է լույս սփռել խնդրի վրա։ 2015-ին փոփոխված սահմանադրության 124-րդ ու 125-րդ հոդվածները սահմանում են, թե ինչպես, երբ եւ ում կողմից պետք է ընտրվի հանրապետության նախագահը։ Նույն սահմանադրության անցումային դրույթներում, մասնավորապես 209-րդ հոդվածում էլ գրված է. սահմանադրության 5-ից 8-րդ գլուխները, որտեղ էլ ներառված են վերոնշյալ հոդվածները, ուժի մեջ են մտնում նորընտիր հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձման օրը։ Մինչ այդ շարունակում է գործել 2005 թվականի սահմանադրությունը։
Այնքան պարզ ակնհայտ, որ իրավաբան պետք էլ չի լինի, որպես հիասկանաս։ Խնդիրը հետևյալն է, կա հոդված, այս նոր իրենց չընտրված սահմանադրությամբ, որտեղ ընտրական գործընթացը կրնում է, ասենք, X հոդվածով։ Բայց այդ X հոդվածը, որով պետք է պարլամենտը քվեարկություն կազմակերպի, դեռևս ուժի մեջ չէ։ Այն պետք է ուժի մեջ մտնի, իրավական ուժ ստանա 40 օր հետո։ Եվ սա իրենք մոռացել են, անլուրջ են վերաբերվել այն ժամանակ, եւ այս կետը անցումային դրույթներում չեն արձանագրել։
Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը եւս վերջին օրերին ուսումնասիրել է առաջացած խնդիրը։ Պնդում է, ստացվում է, որ սահմանադրության այն գլուխները, որոնք ներկայացնում են նախագահ ընտրելու նոր կարգը, ուժի մեջ են մտնում միայն 4-րդ նախագահի պաշտոնավարման օրը, իսկ մինչ այդ 4-րդ նախագահը նշանակում է պետք է ընտրվի հին սահմանադրությամբ։
Փաստում եմ, որ այս պայդրությամբ արդեն սահմանադրական ճգնաժամ, մասնավորապես արդեն մի քանի հոդվածներ, որոնք որ միմյանց հակասում են, եւ արդյունքում պարզ չէ, թե որ նորմը պետք է կիրառվի։ Մասնավորապես այս ուրեմն փաստարկի օգտին է խոսում այն հանգամանքը, որ նոր սահմանադրությունը, երբ որ նրանք փաստորեն այս նոր սահմանադրությունը անցկացրեցին, նոր սահմանադրության անցումային դրույթներով նրանք ֆիքսեցին, որ այդ սահմանադրության 5-րդ գլուխը ուժի մեջ է մտնում նոր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու պահից։
Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը, ով սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ էր, մինչդեռ հերքում է այս պնդումները։ Օրերս լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում նա նշում է, մեջբերեմ, արդեն ուժի մեջ մտած սահմանադրության 7-րդ հոդվածը վերացրել է հանրապետության նախագահի ընտրությունը ընդհանուր և ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա, ուստի և որևէ պարագայում նախագահը չի կարող ընտրվել ժողովրդի կողմից։ Բացի այդ, Վարդան Պողոսյանը հղում է կատարում նոր սահմանադրության անցումային մի դրույթի, 211-րդ հոդվածին, որտեղ նշված է Սահմանադրության 125-րդ հոդվածով սահմանված կարգով Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ քան 40, ոչ ուշ քան 30 օր առաջ։ Փաստաբան Գյոզալյանը հակադարձում է, եթե անգամ այդպիսով ուժ է ստանում 125-րդ հոդվածը, միևնույնն է, 124-րդը կգործի միայն 4-րդ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։
124-րդ հոդվածը որպես այդպիսին չի գործում։ Հետևաբար այստեղ խնդիր է առաջանում, լավ, եթե մենք չգիտենք, թե նախագահային ինչ պայմաններ պետք է առաջադրվի, հա, 7 տարով պետք է ընտրվի, թե 5 տարով պետք է ընտրվի, այս դեպքում ինչով մենք պետք է առաջնորդվենք։ Այս դեպքում մենք պետք է առաջնորդվենք միանշանակորեն գործող սահմանադրության 50-րդ հոդվածով, որովհետև 50-րդ հոդվածը սահմանում է, որ նախագահան ընտրվում է 5 տարի ժամկետով, 10 տարի վերջին բնակությունը եւ այլն, այսինքն որոշակի պայմանները առաջ քաշում եւ ամենակարևորը ժողովրդի կողմից է ընտրվում։
Խնդրի մասին առաջինը բարձրաձայնած Վահե Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ առաջիկայում ազգային ժողովի կողմից նախագահի ընտրությունը փաստացի ժողովրդի իշխանության յուրացում է։ Ըստ Գրիգորյանի, Հայաստանի սահմանադրական կարգի համար սա անդառնալի հետևանք է ունենալու, այն իմաստով, որ սասանվելու է քաղաքացիների առանց այդ էլ խոցելի վստահությունն ու հավատը իրավակարգի նկատմամբ։ Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը հավելում է.
Հիմա այսպես մի ճգնաժամ է ստեղծվել, որը պարզ է, թե ասենք սահմանադրական դատարանի վերջը եթե ինչպես է լուծելու այս հարցը, որովհետև չկրկնվեմ, Հրայր Թովմասյանը որտեղ էր, հիշեք, եւ ով է հեղինակ այս սահմանադրության, եւ այստեղ խնդիր է լինելու միջազգային հեղինակության հետ կապված Հայաստանի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության ոլորտի պատասխանատու Լևոն Մկրտչյանը այսօր ամփոփել է նախորդ տարին ուշադրությունն առավելապես կենտրոնացնելով ձեռքբերումների վրա։ Կրթության և գիտության նախարարը տեղյակ է նաև բազմաթիվ խնդիրներից, այդուհանդերձ հստակ պատասխաններ դրանք լուծելու ուղղությամբ այսօր էլ լրագրողներին չներկայացվեցին։ Իսկ խնդիրները շատ են, թե դպրոցներում, թե բուհերում, ու դրանց մասին առավոտից գիշեր ոչ միայն բարձրաձայնում են ծնողները կրթության փորձագետները, այլ անգամ այդ մասին հասցրել է խոսել նաև հանրապետականի կողմից առաջադրված նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը։ Այս ամենի կապակցությամբ իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը փորձել է ստանալ կրթության նախարարի արձագանքը։
Եթե Արմեն Սարգսյանը դառնա Հայաստանի 4-րդ նախագահ, ապա երկիրը դրանից շատ կշահի, երկրի հետ միասին կշահի նաև կրթության ոլորտը, այսօր նման դիրքորոշում հայտնեց Լևոն Մկրտչյանը։ Ազատությունը կրթության նախարարից հետաքրքրվեց, ոլորտում այդ ինչ թերություններ կամ բաց թողումներ էր տեսել Արմեն Սարգսյանը, որ անցած ուրբաթ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ առանձնացրել էր իր սրտին ամենամոտ գտնվող կրթությունը, շեշտելով, այն ունի հատուկ ուշադրության կարիք եւ հանրապետության ապագա նախագահն իր դերը կարող է ունենալ ցելու ոլորտին։ Գերատեսչության ղեկավարն ի պատասխան այս հարցի ասաց. Քեմբրիջյան փորձ ունեցող Արմեն Սարգսյանի համար կարևոր են հատկապես բարձրագույն կրթության խնդիրները։
Ես մասնակցեցի դաշնակցության հետ հանդիպմանը, որպես գերագույն մարմնի անդամ, այդտեղ նույնպես նա խոսեցինք կրթության մասին։ Մենք եկել ենք մի որակական աստիճանի վրա, երբ պետք է արդեն ձևը ամբողջությամբ լծվի բովանդակությամբ։ Հայաստանի կրթական որակի, բարձրագույն կրթական որակի և գիտության, բնագիտության վերադարձի խնդիրն է հիմնականում և կառավարման համակարգի կրթության մենեջմենթի փոփոխությունը։ Սա
Բարձրագույն կրթության զարգացման մասին խոսող նախարարին հիշեցրեցինք, որ 21-րդ դարի հայաստանյան բուերում բացակայում են հիգիենայի համար նախատեսված տարրական պարագաները։ Անցած շաբաթ մայր բուհի ուսանողները զուգարանի թղթի հավաքման ակցիա են կազմակերպել, նշելով, որ իրենց տված վարձավճարների դիմաց համալսարանն անգամ զուգարանի թղթով չի ապահովում։
Եթե ինքը համալսարանն է, այդ համալսարանի զուգարանները պետք է լինեն շատ բարվոք վիճակում և պայմանները պետք է ապահովվեն, թե չէ մենք 21-րդ դար չենք։ Սա էլ միանշանակ։ Եթե ուսանողները խնդիր ունեն, դնում են, պիտի ռեկտորը կամ ռեկտորատը դրանով հետարկրվի, զբաղվի և պարզաբանի կամ զբաղվի։ Այսինքն ես չեմ տեսնում այդտեղ որ ինչ-որ արտարոս բանկը, ոչ էլ դա անկարևոր եմ համարում։
Բարձրագույն կրթության թեման այսօրվա ասուլիսում ամենաքննարկվողն էր, նախարարը խոսեց նաև նոր օրենքի նախագծից, որը դեռ հունվարին արժանացել էր կառավարության հավանությանն ու ուղարկվել ազգային ժողով։ Լրագրողները Մկրտչյանին հիշեցրեցին, նոր նախագծից դժգոհ են հատկապես հաշմանդամություն ունեցող ուսանողները, որոնք օրենսդրությամբ այս անգամ էլ երաշխիքներ չեն ստանում։ Կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցողները պնդում են, օրինագիծը միտված չէ մաչելի կրթության Մկրտչյան ապահովմանը եւ այստեղ կրկին ոտնահարվում են իրենց իրավունքները։ Այս դիտարկմանը Լևո Մկրտչյանն արձագանքեց. «Մենք խորը ներառականության խնդիր ունենք այս օղակում, բայց այն մեծ ծախսերի հետ է կապված»։
Պետությունը պետք է կարողանա իր օրենսդրական ակտերով օրինակ դնել որոշակի պայմաններ։ Ուրիշ խնդիր է, որ ինքը մեծ ծախսային խնդիր ունի, հատկապես հենասարժողական եւ արատ ունեցողներ, ասենք խուլերի, ինքը մեծ ծախսերի հարց է դնում, եւ մենք ընդհանրապես, ես ձեզ ասեմ, մեր բարձագույն կրթական համակարգում մոտավորապես եմ ասում, ընդհանուր տարեկան ծախսվում է մոտավորապես $50 million համարժեք գումար, ներառյալ բոլոր վարձավճարներ, դրամաշնորներ եւ այլ։ Դա միջին ամերիկյան համասարանի մի ֆակուլտետի երևի խնդիր է։ Դրա համար, երբ որ մենք ցանկությունները դնում ենք, պիտի նայենք նաև այդ բուհի հնարավորությունները, այստեղ է խնդիրը։ Բայց որ խնդիրը պիտի դնես եւ քայլ-քայլ գնաս այդ ճանապարհով, միանշանակ համաձայն։
Մկրտչյանը շեշտում է, թեև նոր օրինագծով կատարվելու են արմատական փոփոխություններ ու բուհերի անկախությունը կտրուկ մեծանալու է, սակայն չի դադարեցվելու պետության ֆինանսական աջակցությունը բուհերին։
Այս իմաստով իրականացվել է բավականին լուրջ աշխատանք։ Միայն 17 թվականին մենք մեր համալսարաններին տրամադրել ենք միայն պետական բյուջեից վարկային ծրագրով $1,773,000 ծրագիր, 12 դրամաշնորհային ծրագրեր են, որոնց մեծ մասի բացմանը արդյունքներին դուք եղել եք։ 18 թվականին մոտ 1 միլիոն էլ կտրամադրենք այդ ծրագրերի համար։
Կրթության նախարարը նաև նշեց, վերջին շրջանում մեծ ուշադրություն են դարձնում հատուկ կրթություն իրականացնող հաստատություններին։ Ըստ ոլորտի ղեկավարի, այնտեղ չարաշահումներ կան, քանի որ երբեմն հաշմանդամություն ունեցող երեխայի անվան տակ գրանցում են օրինակ սոցիալապես անապահով ընտանիքի աշակերտի, իսկ պատճառը մեկն է՝ նման կրթօջախներում ֆինանսավորումը բարձր է։ Առանց անուններ նշելու նախարարն ասաց, թույլ չեն տալու, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների անվան տակ իրականացվեն բոլորովին այլ նպատակներ հետապնդող ծրագրեր։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ից ուժի մեջ է մտնում նոր օրենք, համաձայն որի դեղերի մեծ մասը կվաճառվի միմիայն բժշկի կողմից նշանակված դեղատոմսի առկայության դեպքում։ Այս ցանկում հայտնվել են հիմնականում հակաբիոտիկներ, հորմոնային պրեպարատներ, հակաուռուցքային դեղեր։ Այս քայլով առողջապահության ոլորտի աշխատակիցները փորձում են հանրությանը հասկացնել ամեն հարկի անհարկի պատճառով դեղատուն չվազել, հարևանների, տատիկ-պապիկների խորհուրդներով չբուժվել։ Մինչդեռ Ազատության հետ զրույցում երևանցիները մտահոգություն հայտնեցին, որ սա կարող նոր չարաշահումների առիթ դառնալ։ Նարդե Ղալեչյանին լսենք։
Հակաբիոտիկ հորմոններ ու կոդեին պարունակող դեղեր գնելու համար մարտի 1-ից սկսած քաղաքացին պետք է բժշկի դեղատոմս ունենա։ Իսկ արդեն հոկտեմբերից Հայաստանում գրանցված 4700 դեղերից 2700-ը կվաճառվի բացառապես բժշկի դեղատոմսով։ Սա դեղերի մասին օրենքի շրջանակներում փոփոխություններից մեկն է։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանն այսօր լրագրողներին ասաց. «Պատճառը մեկն է. հիվանդների բուժումը պետք է ճիշտ կազմակերպվի. Քաղաքացին պետք է պարբերաբար հետազոտվի»։
Ինչու սիմպտոմ, որը վերաբերում է մարդու առողջությանը, պետք է գնալ եւ դիմել բժշկի։ Սա միանշանակ է, դուք չեք կարող գնահատել ձեր ցավը։ Մենք դուք իրար հետ միասին անդադար ասում ենք, որ մեր դեղերը էֆեկտիվ չեն, բայց մենք չենք հաշվի առնում, որ հիվանդը գնում է դեղատուն, դեղատան 2 տարի կամ 3 տարի կրթություն ստացած մասնագետի խորհրդով վերցնում է մի դեղ եւ տանում է սկսում է բուժվել։ Հիվանդությունը այդ ընթացքում զարգանում է։
Ձեր ասած իդեալական երկրում,
մենք ապրում ենք իդեալական երկրում։
Քրոնիկ հիվանդներին կտրվի բազմակի օգտագործման դեղատոմս, որով քաղաքացին կարող է պոլիկլինիկայից դեղ գնել 6 անգամ։ Նախարարի տեղակալն ասում է, կանխատեսումներ ունեն, որ հիվանդների մեծ հոսք կառաջանա պոլիկլինիկաներում։ Դա էլ են հաշվարկել, ունեն լուծման տարբերակները, դրանք առաջիկայում կներկայացնեն խորհրդարան։ Նախարարի տեղակալի խոսքով անգամ գլխացավի ու փորացավի համար մարդը պետք է գնա նախ պոլիկլինիկա, անվճար ստուգվի, հետո նոր բժշկի նշանակած դեղը գնի։ Դիտարկմանը, թե մարդիկ դժգոհում են պոլիկլինիկաների բուժող նյութան որակից եւ ստիպված օրինակ 1000 դրամանոց դեղ գնելու համար նախ պետք է գնան հիվանդանոց, վճարեն 10000 դրամ կոնսուլտացիայի համար, Սերգեյ Խաչատրյանն ասաց.
Եթե իրա փորը ցավում է, պիտի բժիշկը ասի, այդ որովայնի մեջ սուր ապենդիցիտա սկսվել, շտապ վիրատելու կարիք կա, թե մի շաբաթ կարելա դիմանալ անալգին խմել։
Խաչատրյան, ես ասում եմ, պոլիկլինիկաները թել հագեցած են տեխնիկայով, դա չեն կարող ճշտել, օրինակ, պիտի գնա հիվանդանոց, որ վճարովի կոնսուլտացիա ստանա։
Իրանք պոլիկլինիկայում չեն վճարելու։ Եվ այդ դեպքերի համար չեմ վճարելու։ դուք մի փոխանակ խնդրում եմ այս գործողության արդյունավետությունը հին սարքավորումների հետ։
Եթե հյասարքավորումը հին է, բժիշկը ո՞նց է ստուգելու, որ դեղ նշանակի։
Սարքավորումները աշխատում են, եթե դրանք աշխատում են, ուրեմն դրանք տալիս են ճիշտ ինֆորմացիա։
Առողջապահության նախարարությունն արդեն հաստատել է դեղատոմսերի ձևը։ Բժիշկը պարտավոր է այսուհետ լրացնել այդ դեղատոմսի բոլոր կետերը, մոռանալով ավանդական թղթի վրա դեղատոմս գրելու և հիվանդին ուղղորդելու ձևերը։ Օրենքը խախտող բժիշկն ու դեղատան աշխատակիցը կտուգանվեն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով։ Հանրային առողջապահության մասնագետ Դավիթ Պետրոսյանը, ով այս օրենքի նախագծի մշակման ակունքներում է եղել, չհամաձայնեց նախարարի տեղակալի այն խոսքի հետ, թե նոր օրենքով վերահսկողությունն ուժեղացվում է։ Ազատության հետ զրույցում Պետրոսյանն ասաց, ոչինչ չի կարող խանգարել բժշկին ուղղորդելու իսկ դեղատան աշխատակցին այլ դեղորդ տալու համար։
Բժշկին ոչինչ չի խանգարի, որ մի հատ ուրիշ թղթի վրա գրի հենց այն անունը, որը ինքը մինչև այդ միշտ նշանակել է, և ասի կգնաս, կասես թող էս տա քեզ։ Դա հնարավոր չի
վերաբերվել։
Ամեն մեկի հետևից չես դնի մեկին, որ գնա դեղատուն, դեղատան աշխատողն էլ կարա շահագրգռված լինի, պատճառը ամենաթանգը։
Դուք ասում եք, որ նախագծ ակունքներում եք, հա, կանգնած։ Այս ռիսկերի մասին բարձրաձայնել եք։
Միշտ ասվել է, պատասխանը նա էր, որ մենք այդ ամեն ինչը հաշվի ենք առել, մեր նախարարությունը դադարել է առնչվել բնակչությանը, դադարել է ուղղակի։ Այնպես տպավորությունը, որ այս մարդիկ, մեր բնակիչները արժանի չեն, որ իրանց ինչ-որ մի բան նախորոք բացատրես, ուղղորդես։
Նոր օրենքի համաձայն դեղատոմսում այլևս չի գրվելու դեղի անունը, այլ ազդող նյութի անունը։ Օրինակ, եթե բժիշկը նշանակում է ասպիրին, ապա պետք է դեղատոմսում գրի ացետիլ սալիցիլա թթու։ Այդ դեղատոմսը ձեռքին քաղաքացին կգնա դեղատուն, որտեղ դեղատան աշխատակիցը նրան կառաջարկի այդ նույն ազդող նյութով տարբեր արտադրությունների ու գների դեղեր, վերջինս էլ ինքնուրույն կկողմնորոշվի, թանկը գնի, միջինը, թե ամենաեժանը։ Անցորդներից հետաքրքրվեցինք, պատրաստ են միայն դեղատոմսով գնալ դեղատուն, հատկապես երբ դեղատոմս ստանալու համար նախ պետք է պոլիկլինիկա գնալ։
Պոլիկլինիկա գնալը շատ ինքնանպատակ է, ես կասեմ, գիտենք ինչպես են սպասարկում առհասարակ այնտեղ մարդկանց, մարդիկ այսօր նախընտրում են գնալ վճարովի որևէ կլինիկա, նորմալ հետազոտվեն, քան թե գնան պոլիկլինիկա։
Գիշերը մարդը գլխացավունի, ինչ որտեղից գտնի բժիշկ, որ նա էլ գրի դեղատոմսը, հետո նոր գնա դեղ առնի։
Մենք գնում ենք այնպիսի դեղեր, որոնք հագացումներ ունեն, բայց մենք չգիտենք։
Դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերի ցանկում, օրինակ, կան դեղեր, որոնց բարձր դոզաները վաճառվելու են միայն դեղատոմսով, նույն դեղի ցածր դոզան առանց դեղատոմսի։ Ազատության հարցին, եթե քաղաքացին գնի ցածր դոզայով նույն դեղն ու ստանա այն բարձր դոզան, որը վաճառվում է միայն դեղատոմսով, ապա այս խնդիրն ինչպես է վերահսկվելու, նախարարի տեղակալից այդպես էլ հստակ պատասխան չստացանք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի խոսքը ոչ թե Թուրքիայի, այլ միջազգային հանրությանների ուղված, անդրադառնալով Մյունխենի անվտանգության համաժողովում Հայաստանին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին, հետևություն է անում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Իր ծավալուն խոսքում նախագահը մի շարք խնդիրներ առանձնացնելուց բացի նաև անդրադարձել էր հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարին, ընդգծելով, որ Թուրքիան շարունակում է փակ պահել Հայաստանի հետ սահմանը և ժամանակն այստեղ կարծես կանգի առել։ Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե Հայաստանն ամեն ինչ արել է իրավիճակը հաղթահարելու համար, սակայն 2009 թվականին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կնքված հաշտեցման արձանագրությունները այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մյունխենում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ ավելի շուտ ուղերձ է Արևմուտքին, քան Թուրքիային, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Մյունխենում շաբաթ օրը Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում նշել էր, որ Հայաստանը չի կարող առհավետ սպասել Թուրքիայի պատասխան քայլերին։
Նոր պայմաններում պետք է բանակցվի նոր փաստաթուղթ։
Հակոբ Բադալյանի խոսքով քիչ հավանական է, որ ապագայում տեսնենք հայ-թուրքական նոր արձանագրություններ, սակայն Թուրքիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ըստ քաղաքական մեկնաբանի հնարավոր է ակտիվանա նաև հայ-թուրքական արձանագրությունների գործոնը, և այստեղ Սերժ Սարգսյանը զգուշացնում է, որ հայ-թուրքական արձանագրություններից հրաժարվելու է, չհրաժարվելու համար նոր պայմաններ են անհրաժեշտ։
Սարգսյանը կարծես թե փորձում է արձանագրությունները դուրս բերել հնարավոր խաղարկման տիրույթից և փորձել առաջարկել կամ դիրքորոշում ներկայացնել, որ եթե Հայաստանը ներգրավվելու է որևէ նոր գործընթացի, ապա նոր պայմաններով և նոր իրավիճակով, քանի որ նախկինը կամ կենսունակ չէ կամ արդեն շատ վտանգավոր է Հայաստանի համար, թեև իհարկե ընդհանրապես հարցեր, թե արդյոք նախկինում վտանգավոր չէր։
Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է, այն ժամանակահատվածում, երբ ստորագրվում էին հայ-թուրքական արձանագրությունները, իր առաջին նախագահական ժամկետը սկսող Սերժ Սարգսյանի դիրքերն այլ էին, այժմ իրավիճակը լրիվ այլ է։
Կար մարտի 1-ի շատ ծանր այդ բեռը, կար ներքին շատ մեծ լեգիտիմության շատ մեծ դեֆիցիտ ոչ միայն հանրության շրջանում, այլ նաև հենց իշխող համակարգում, եւ այդ խնդիրները լուծելու համար արձանագրությունները բավական գործուն միջոց դարձան, կարողացավ Սերժ Սարգսյանը փոխել սլակների ուղղություն, կարողացավ միջազգային լեգիտիմություն ապահովել, եւ այս բոլոր խնդիրների պայմաններում ձևավորված արձանագրությունները հիմա լիովին այլ աշխարհում են դրանք, եւ Սերժ Սարգսյանը շատ հասկանալիորեն նաեւ փորձում է կանոնները փոխել եւ ասել, որ հիմա ինքը ամենևին չունի այդ արձանագրությունների կարիքը եւ կարող է իրեն թույլ տալ որոշակյալեն ավելի ուժեղ դիրքերից խոսել։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանը կարծում է, Հայաստանը պետք է հնարավորինս լավ ներկայացնի միջազգային հանրությանը արձանագրությունները չեղարկելու պատճառները, քանի որ Թուրքիան փորձելու է Հայաստանի այս քայլը ներկայացնել որպես ոչ կառուցողական։ Մյունխենյան հարթակը ըստ նախկին պատգամավորի հարմար առիթ էր եւս մեկ անգամ հայտարարելու, թե ում պատճառով է ստեղծվել արձանագրությունների հետ կապված վիճակը։
Մենք հիմա պետք է գիտակցենք, որ այդ միջազգային լրատվական դաշտում մենք պետք է կարողանանք ոչ միայն պաշտպանվել թուրքական արձակությունից, այլ ինքներս էլ նույն համապատասխան հարձակումը գործենք, հակահարձակում անենք եւ թույլ չտանք, որ Թուրքիան օգտագործի իր համար բարենպաստ իրավիճակ ձևավորել։
Արդյոք տեսանելի ապագայում նոր արձանագրություններ կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին նոր փաստաթուղթ կարելի է սպասել, Թևան Պողոսյանն ասում է դժվար է ասել, սակայն ըստ նրա մի բան է կարևոր։
Սա պետք է հասկանանք, թե իսկ ոնց ենք մենք զարգանալու։ Արդյոք ունենալու ենք 4 միլիոն անոց Հայաստան։ Արդյոք ունենալու ենք հզոր տնտեսություն, ժողովրդավարական ինստիտուտներ, Հայաստան, որի մասին մենք բոլորս երազում ենք, որտեղ մարդու իրավունքները հարգում են, որտեղ մենք ունենք արգումենտ ասելու, ինչ ենք մենք ճիշտ, թե ունենալու ենք թուլացնող Հայաստան, որին ներվապագայում որևէ շահեր այլ երկրների չի համապատասխանելու եւ շատերը ուղղակի կարհամարեն ցանկացած իրավիճակ։
Հայ-թուրքական արձանագրություններին դեմ արտահայտվող հայ-ղափոխական դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը կարծում է, մոտ ապագայում նոր փաստաթուղթ պետք չէ սպասել։
Նախագահարձում եմ ընդհանուր հիմնականում բարձրապես ուսեցել է տեղյակ պահել միջնորդներին, նաև հրապարակավ միջազգային համայնքին, որ Հայաստանը ծրագրում է սահանել վաղը չասեք անակնկալել։
Ըստ Մանոյանի, արձանագրությունները թե վավերացնելը, թե չվավերացված վիճակում պահելը վնասակար է Հայաստանի համար, ստորագրությունը հետ վերցնելը այդ վտանգը կվերացնի։
Այլ հետևանք չեմ տեսնում, որովհետև փաստը մեջտեղն է, որ ոչ միջնորդները, ոչ միջազգային համայնքը ոչ մի ձևով էլ չի արտահայտվում, որովհետև շատ հասկանալի է գտնում, այդպես եմ ես մեկնաբանում, Հայաստանի գեցվածք։
Եթե այն ամենայնիվ նոր գործընթաց սկսվի, արդյոք դաշնակցությունը ինչ գեցված։
Մենք գործընթացի դեմ չենք, ոչ էլ եղել ենք դեմ նախորդ անգամ։ Մենք եւ այն ժամանակ կոալիցիայի մեջ ենք 2008-2009 թվականներին, դեղյակ ենք, որ բանակցություններ կա։ Մեր հարցը, որ դուրս եկանք, մենք դեղյակ չէինք, որ ապրիլի 24-ին նախորեին պիտի ճանապարհային կարդեսի մասին համատեղ հայտարարություն լինի, դա էր հիմնական մեխը։ Եվ կարծում եմ նախագահի համար այն ժամանակ ծերնդու էր, որ մենք կոալիցիայից դուրս գայինք, պաստը մեջտեղն է, որ ինքը երկու ձևով էլ այսպես ասած օգտվել է, եւ ներսից մենք չենք խանգարել կոալիցիայի որպես մաս, եւ ինքը, ինչպես երևում է օրինակ Wikileaks-ից, ասում եմ, որ շատ մի ինձ առաջ բրդեք այսպես ասած միջնորդներին, ես արդեն կոալիցիա գործընկեր եմ գործրել, ուրեմն մի քիչ խանգիստ նստեք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ շարունակ իրավապահները քննում են 2017-ին դատարանի ՆԿՂ-ում ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծռերի 4 անդամներին ծեցի ենթարկելու դեպքը, բայց դեռևս որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, եւ սա այն դեպքում, երբ ծես կրկուկից հետո զինված խմբի անդամները անուններ էին հնչեցրել։ Խոշտանգում կտանք վերևից ծրահանգված գործողություններ, Ազատության հետ զրույցում ծեցի ենթարկված անբաստանյալների փաստաբանները այսպիսի գնահատական են տալիս իրավիճակին, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյան։
Շուրջ 8 ամիս է իրավապահները ոչ մեղադրյալի, ոչ էլ անգամ կասկածյալի չեն ներգրավել Սասնա ծռերին դատարանի ՆԿՂ-ում ծեցի ենթարկելու գործով։ Հատուկ քնչական ծառայությունից այսօր Ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Որպես միայնակ գալ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն այնինչ ասում է, գործով տեղաշարժ դեպքից ժամեր անց պետք է լիներ։
Ըստ էության որևէ գաղտնիք չկար այս գործում, անձան շրջանակը շատ պարզ էր, միջադեպը տեղի ունեցել խիստ սահմանափակ փոքր տարածքում, ընդ որում այդ փոքր տարածք կոչվածում մուտք ունեին սահմանափակ թվով անձինք, այսինքն այստեղ որևէ խնդիր չկար, անհապաղ, ինչպես ընդունված է ասել, տակտակ հետքերով բացահայտել։
Ավելին, Պապիկյանը հիշեցնում է, որ բռնությունների ենթարկված մեղադրյալները որպես ծեցի կազմակերպիչ և իրականացնող մատնացույց են արել ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին։ Ոստիկանությունից հաստատեցին տեղեկությունը, որ դեպքի օրը փոխգնդապետի կոչում ունեցող Ղազարյանը ամիսներ անց, անցած տարվա դեկտեմբերին, կոչումի բարձրացում է ստացել, դառնալով գնդապետ։ Որպես փոխգնդապետ Արմեն Ղազարյանը ծառայել է 5 տարուց ավելի։
Ոչ միայն չկասեցվեց, նրան դատավարական կարգավիճակ չտրվեց, կամ ոչինչ չարվեց, նա պաշտոնի առաջխաղացում բարձրացում ունեցավ։ Սա իշխանության կողմից վարձատրված դինելն էր իրեն շատ անձնավիրաբար և օրենքից դուրս ցանկացածերով ծառայություն մատուցելու համար։
Եվ էլի գալիս է դատարան, չէ՞։
Այո, բնականաբար ոչ միայն գալիս է, ինքը նաև ուղեկցում է այն անձանց, ում նկատմամբ բռնություն է կիրառել։
Անցած տարվա հունիսի 28-ի դատական նիստի օրը, երբ ոստիկանները ուժի գործադրմամբ մեղադրյալներին դուրս էին տարել դահլիճից, ժամեր անց փաստաբանները տեսակցել էին նրանց։ Սասնածռեր խմբի 4 անդամներ՝ Արայիկ Խանդոյանը, Արեկ Գյուրեղյանը, Գագիկ Եղիազարյանը և Մխիթար Ավետիսյանը, պատմել էին դատարանի նկուղում դաժան ծեցի մասին։
Երբ այցելեցի Խանդոյան Արայիկի մոտ, ուղղակի բառը չեմ գտնում ներկայացնելու, թե ինչ վիճակում էր գտնվում և ինչպիսի կտանքներ էր ենթարկվել 10-15 մարդ, ովքեր հերթով էին նրան ծեցել այդ փոքր տարածքում, գլխին հարվածներ հասնելուց հետո շատ դժվարությամբ էր նա կարողանում իրավիճակը ներկայացնել։
Հարուցված քրեական գործը 309-րդ հոդվածի երկրորդ կետով է, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը, որը զուգորդվել է բռնության գործադրմամբ։ Սասնածռերը տուժող են ճանաչվել, ոստիկանությունը հայտարարել է, թե իրավապահները համաչափ ուժ են կիրառել։ Արայիկ Պապիկյանն ասում է, եթե միայն մեկ մեղադրյալ ծեցի ենթարկված լիներ, գուցե հավատար, որ իշխանությունների պատվերը չի եղել։
Պլանավորված և շատ բարձր անձանց կողմից թույլտվությամբ կամ հրահանգով էր դա կատարվել։ Երկրորդ ուղղակի հրահանգը, որը հավաստի աղբյուրներից մենք իմացանք, դա Սմբատ Բարսեղանի և Արմեն Վիլյանի հացադուլի հետ կապված խնդիրն էր, և կար հրահանգ խնդիրը չլուծել, հացադուլի հետևանքով նրանց ցավալի իրավիճակի հասցնելու։ Հատկապես ոստիկանությունը չի կարողանում վրեժ խնդիր չլինել, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը խոսեց դեռ 16 թվականի օգոստոսի 1-ին։ Ես կարող եմ վկայակոչել մեկ այլ դեպք, երբ այդ նույն ուղեկցող գնդի հրամանատարը Վարուժան Ավետիսյանին ուղղակի սպառնացել էր, ասել էր՝ հաջորդը դու ես, աղիները կթափեմ։
Սասնածռերի նկատմամբ հատուկ վատ վերաբերմունք է համոզված է փաստաբանը, վարտատեսական գնահատականներ հնչեցնելով, թե կպատժվեն դատարանի նկուղում ծեցի հեղինակները։
Երբ իր շահերը սպասարկող ոստիկանական ուժերը կամ իրավապահ մարմինները նման երևույթներ են թույլ տալիս, ապա ներկայիս իշխանությունը երբևէ նրանց պատասխանատվության չի ենթարկի։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն նախորդ չափած հրապարակած զեկույցում աննախադեպ էր որակել այս միջադեպը։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը աղաղակող խայտառակություն է որակում սա։
Դատարանի շենքում անբաստիանների նկատմամբ ծեցու ջարդը, սա աննախադեպ երևույթ է, գուցե նաև համաշխարհային պատմության մեջ։ Դատարանի շենքում անբաստիանների նկատմամբ այդպիսի հաշվի առդար։
Դատարանի նկուղում տեղի ունեցածիներ անդրադարձել նաև միջազգային հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Հայաստանի իշխանություններին կոչ անելով շտապ և արդյունավետ քննություն իրականացնել և պատժել մեղավորներին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ են նախատեսում Ռուսաստանի նկատմամբ, այս մասին հայտարարել է պետքարտուղարը։ Նկատենք, որ օրեր առաջ Ռուսաստանի վարչապետը ասել էր, թե ամերիկյան նոր պատժամիջոցները թեթև ազդեցություն կունենան Ռուսաստանի և ժողովրդի և տնտեսության վրա, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը քննարկում է Ռուսաստանի նկատմամբ լրացուցիչ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ CBS հեռուստակայանի թղթակից Մարգարետ Բրենանի հետ զրույցում Թիլերսոնը նշել է, որ ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով արդեն խափանվել է ռուսական զենքի վաճառքի մի քանի գործարք, իսկ հիմա քննարկվում է կոնկրետ անհատների նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։
We've taken steps that have already prevented a number of Russian military sales as a result of the legislation, and we are evaluating additional individuals for possible sanctioning.
Անցյալ տարվա ամռանը Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները հավանություն են տվել պատժամիջոցներով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքին, ընդ որում օրենսդիրների գերիշխող մեծամասնությունը քվեարկել է Հոգուտ Հանրապետական կոնգրեսական Էդ Ռոյսի առաջարկած օրինագծին։ Փաթեթով նախատեսված պատժամիջոցները մեղմելու կամ չարգելու համար նախագահը պարտավոր է ստանալ կոնգրեսի թույլտվությունը։ Փետրվարի 14-ին ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը Սենատի ֆինանսների հանձնաժողովում ասել է, որ առաջիկայում կհրապարակվի հարուստ ռուսաստանցիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումը։
We are actively working on those sanctions. You should expect them in the near future.
Մենք շատ լուրջ ենք աշխատում այդ պատժամիջոցների հարցում, ասել է նախարարը։ CBS-ին տված հարցազրույցում պետքարտուղար Թիլերսոնը խոսել է նաև ռուսաստանի նախագահի հետ իր անձնական հարաբերությունների մասին, ասելով, որ դրանք միշտ եղել են գործնական եւ պարկեշտ դեռ այն տարիներից, երբ ինքը ռուսաստանը այցելել որպես էներգակիրների արդյունահանման բիզնեսում աշխարհի ամենախոշոր ընկերություններից մեկի Exxon Mobil-ի ղեկավար։ Նա մոտ 18 տարի գործնական կապեր է ունեցել ռուսաստանի ղեկավարների եւ այդ թվում նախագահի հետ։ Պետքարտուղարի պաշտոնն ամեն ինչ փոխել է։ Թիլերսոնի խոսքերով ինքը Պուտինին ասել է, որ այլևս ներկայացնում է ոչ թե Exxon Mobil-ը, այլ Միացյալ Նահանգների ժողովրդին։
The only thing I said to him was, Mr. President, same man, different hat.
Ես նույն մարդն եմ, բայց գլխարկս փոխվել է, ասել է Թիլերսոնը, պետքարտուղարի պաշտոնում առաջին անգամ հանդիպելով Պուտինին։ Փետրվարի 16-ին հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը, ով հետաքննում է ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները, 13 ռուսաստանցիների եւ 3 ընկերությունների ներկայացրել է ԱՄՆ-ի դեմ դավադրության եւ խարդախության մեղադրանք։ Փաստորեն պատժամիջոցները դարձել են դամոկլյան սուր, որը ռուսաստանի գլխին կախված կմնա, քանի դեռ չեն վերանա դրանց հանգեցրած հանգամանքները և չեն բավարարվի կոնգրեսի ու սպիտակտան պահանջները, որոնք ներկայացվել են 2016-ի ընտրություններին ռուսների միջամտության, ինչպես նաև Ուկրաինայում և Սիրիայում ռուսների գործողությունների առնչությամբ։ Ռուսները կտրականապես հերքում են ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքը, Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հերթական անգամ այն անվանել է անարդար, անհիմն և անընդունելի։
Россия не вмешивалась, не имеет такой обычаи вмешиваться во внутренние дела других стран и не делает это сейчас.
Ռուսաստանը չի ունեցել եւ չունի այլ երկրների ներքին գործերին միջամտելու սովորություն, ասել է Պեսկովը։ Նախագահ Թրամփն էլ իր հերթին մշտապես մտնում է, որ իր թիմակիցների եւ ռուսաստանցի պաշտոնյաների հանդիպումներում որևէ ապօրինի հանգամանք շահերի բախում չի եղել։ Ավելին, Թրամփը ասել է, թե հետաքնությունը վկայում է, որ ռուսները սկսել են միջամտել ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումներին դեռ այն ժամանակ, երբ ինքը չէր էլ որոշել առաջադրվել նախագահության թեկնածու։
Որը շարունակված հերքումներից հետո պաշտոնական Մոսկվան անցած շաբաթվա վերջին առաջին անգամ հաստատել էր, որ Սիրիայում ենթադրաբար 5 ռուսաստանցի է զոհվել, Սիրիայի նախագահ Ասադին աջակցող ուժերի եւ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի մեջև բախումների հետևանքով։ Հարցգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան միաժամանակ ապատեղեկատվություն է որակել արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումները ռուսական բանակի մեծածավալ կորուստների մասին, ընդգծելով զոհերը ռուսաստանի զինված ուժերի հետ որևէ կապ չեն ունեցել։ Նոր զարգացումների մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
34-ամյա Ռուսլան Գավրիլովի Սիրիա մեկնելու շարժառիթը պատերազմին մասնակցելը չէր։ Նա Սիրիա էր գնացել գումար աշխատելու համար։ Կանոնավոր աշխատանք չուներ, ժամանակավոր շինարարական գործ էր անում, մեկ գործ էր լինում, մեկ չէր լինում։
Работа нормально у него не было. Ну, такая вот двери до потолки вешать. Когда есть работа, когда нет. Хотелось ему заработать денег.
Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Սիրիայում զոհված Գավրիլովի մայրը, Ֆայինա Գավրիլովան։ Ռուսլան Գավրիլովը Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններից է, Սվերդլովսկի Կեդրովո ավանից, որտեղից մոտավորապես 1 տասնյակ մարդ է հավաքագրվել Սիրիա ուղարկելու համար։ Ֆայինա Գավրիլովան ասել է, որ ինքը եւ մյուս ընտանիքները ապրում են պաշտոնյաների կողմից անտեսված։ Դաշնային հեռուստաընկերությունները հաղորդում են Սիրիայում զոհված օտաչուի մասին, իսկ իրենց որդիների մասին ոչ մի լուր։
Այդ не такие люди, что ли? Они явно пошли воевать. Воевать, помогать, как вроде бы. Ну пусть даже ради денег, потому что нищета, потому что безработица.
Ինչ են, նրանք այդպիսի մարդիկ չեն, նրանք հստակ գնացել են կռվելու, օգնելու ոնց որ, նույնիսկ եթե փողի համար, որովհետև աղքատություն է, որովհետև գործազրկություն է։ Ֆայինա Գավրիլովան միջև հիմա պաշտոնապես որևէ տեղեկություն չի ստացել, նա ավանի բնակիչներից է իմացել որդու զոհվելու մասին։ Ավանից Սիրիա գնացողների ու հարազատների միջև ինչ որ կապ այնուամենայնիվ լինում է, լուրերը այդպես են իմանում։ Փետրվարի 7-ին Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանող մի քանի 100 զինյալներ, այդ թվում ենթադրաբար ռուսաստանցիներ, անցնելով Եփրատ գետը գրոհ են ձեռնարկել քրդական ջոկատների եւ կոալիցիոն ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների օբյեկտների վրա, մասնավորապես նավթամշակման գործարանի վրա, նախապես հրետակոծելով տարածքը, կիրառելով նաեւ տանկեր։ Ամերիկացիները կապվել են Սիրիայում ռուսաստանի զինվորական հրամանատարության հետ, ենթադրվում է ճշտելու համար, թե արդյոք ռուսաստանցիներն են հարցակ։ Այդ կապից հետո, ենթադրաբար բացասական պատասխան ստանալով, ամերիկյան օդուժը սկսել է հարվածել հարձակվողներին։ Ավիահարվածները մոտավորապես 3 ժամ շարունակվել են։ Տարբեր աղբյուրներ վկայակոչելով լրատվամիջոցները հաղորդում են տասնյակ անգամ հարյուրավոր զոհերի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը փետրվարի 15-ից ճեպազրույցում խոսել է 5 զոհի մասին, պնդելով, որ նրանք կապ չունեն ռուսաստանի զինված ուժերի հետ, ու նաև նշելով, որ նրանց քաղաքացիությունը դեռ պետք է ճշտվի։ Նույն օրը Reuters-ը վկայակոչելով զինվորական բժիշկներին եւ վարձկանների հետ կապ ունեցող աղբյուրները հաղորդեց, որ ամերիկյան օդուժի ավիահարվածներից շուրջ 300 մարդ է զոհվել եւ վիրավորվել։ Ըստ ամերիկացի զինվորականների, զոհերի թիվը մոտավորապես 100-ն է, որոնց ինքնությունը դեռ պարզվում է։ Ռուսական Վեդոմոստին այսօր գրել է, որ մասնավոր ռազմականացված Վագներ ընկերության վարձկաններից դերեր զորում 50 մարդ է զոհվել։ Ըստ հրապարակման, նրանք Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Վալդայ ակումբում այսօր տեղի ունեցած հանդիպմանը շահարկումներ է որակել դերեր զորում հարյուրավոր, անգամ հազարավոր ռուսաստանցիների զոհվելու մասին լուրերը։ Նա ասել է, թե տաք լուրեր են դրվում շրջանառության մեջ առանց կոնկրետ փաստեր բերելու։ Լավրովն ասել է, որ հետաքննությունը շարունակվում է և կոչ է արել համբերատար լինել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը Եվրոպայից Ամերիկա վերադառնալու ճանապարհին օթանավում լրագրողներին ասել է, որ Պենտագոնը կուսումնասիրի փետրվարի 7-ի միջադեպը։ Նա ասել է, որ Սիրիայում ռուսաստանցի զինվորականները, որոնց հետ ամերիկացիները համակարգում են ռազմական գործողությունները, հավանաբար տեղյակ չեն եղել գրոհի մասին, բայց միաժամանակ նաև նշել է, որ հարձակվողները ինչ-որ կետից ուղղորդվել են, որովհետև դժվար թե 250-ից ավելի զինված մարդիկ ինքնուրույն որոշեն անցնել Եփրատ գետը, հրետակոծել, տանկային մանևրներ կատարել և գրոհել ընդդիմության և կոալիցիայի վերահսկողության տակ գտնվող օբյեկտները։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գյումրիի քաղաքապետարան այս տարի տնտեսած գումարները ոչ թե նախկին քաղաքապետի ժառանգած պարտքներն է մարելու, այլ ծախսելու է համայնքային խնդիրների լուծման համար։ Այսօր Գյումրիի ավականունիստի ժամանակ է այս մասին հայտարարվել։ Տնտեսված գումարով էլ քաղաքային իշխանությունը խոստանում է բնակարաններ ձեռք բերել անօթևան ընտանիքների համար, կամ ասենք զեղչել մանկապարտեզ հաճախող երեխաների վարձերը։ Սակայն ուշագրավ է, որ ավականունիստում այսօր քաղաքային իշխանության ցուցիչները ավելի շատ կենտրոնացել են մարտի 8-ին նախատեսվող ծախսի վրա։ Ցաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Գյումրիի քաղաքապետարանը այս տարի տնտեսած գումարներով ոչ թե նախկին քաղաքապետի ժառանգած պարտքերն է մարելու, այլ դրանք ուղղելու է համայնքային խնդիրների լուծմանը։ Ինչպես նշեց քաղաքի գլխավոր ֆինանսիստ Լենա Ջիլավյանը, անցած 5 տարվա ընթացքում շուրջ 1 միլիարդ դրամի պարտք են փակել։ Հիմա որոշել են տնտեսած շուրջ 100 միլիոն դրամ գումարով օրինակ բնակարաններ ձեռք բերել անօթևան ընտանիքների համար, մանկապարտեզ հաճախող երեխաների վարձերը զեղչել։ Գումարի մեծ մասը 55 միլիոն դրամը հատկացվում է բնակարանների ձեռքբերմանը։ Շատ գումար լիներ, ավելի շատ բնակարաններ ձեռք կբերենք, այսօր ավագանունիստում հայտարարեց Ջիլավյանը։ Քաղաքապետարանը նաև մեկ շենք է ձեռք բերելու, որը հետագայում հնարավոր է կամ ծերերի տուն դառնա, կամ սոցիալական բնակարան։ Լենա Ջիլավյանին խիստ վրտովեցրել են լրագրողները, ասած ավագանունիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերը դեռ չքննարկված քննադատում են։ Ջիլավյանը սրտնեղել էր հատկապես մարտի 8-ի միջոցառման համար 3 միլիոն դրամ հատկացնելու վերաբերյալ հրապարակումից ու քննադատությունից։
Մենք իրավունք չունենք 3 միլիոնի ուշադրություն դարձնելու տարին մեկ անգամ քաղաքում աշխատող կանանց, ինչի մասին է խոսքը, ինչի անպայման քննադատորեն այդ լրագրողը, որ քննադատել էր։
Տիկին Ջիլավյանին փորձեց հանգստացնել քաղաքապետը։
Ես ուզում եմ իմանալ, ընդհանրապես թողներեն
իրավորված խոսում եք, լրագրողի գործը ներկին է, կարծիքն է այդ դեր։ Բերեք մենք նախագիծը, հա։ Հարցեր կունենան, հարցերի ժամանակ պատասխանեն։ Ես ուղղակի, քանի որ դներ եք քանստացեք, հասկացեք ձեր էմոցիա, ես ասեմ, հարգելի քանակ, բերեք այսպես բարվեք, որպեսզի ավելորդ խոսակցություններ մեր քաղաքում չունենան։ Ես օրինակ ասենք ոչ թե 3-10 միլիոն կգայք, իրանքի մեր քաղաքի կանաց ինչու չէ, իրենք արժանի է, բայց դեմիսի բան, որպեսի կարողանանք ուղղակի ասել, որ լավ, ձեզ ուշադրություն եք դարձնում, այդ կամ բան։
Ավագանու կալախմբակցության անդամ Լևոն Բարսեղյանի հարցին գլխավոր ֆինանսիստը անկեղծ պատասխանեց.
Ո՞նց է խանգարել ձեզ այս հարցը ավականով համապատասխան հանձնաժողովի դիսկիտերը։
Ասա։ Ես եմ մեղավոր մոռացել, սովորաբար ես
ԲՀԿ խմբակցության ավագանու անդամներից Անդրանիկ Խաչատրյանն էլ առաջարկեց ոչ ավել, ոչ պակաս գումարը տալ լրագրողներին, որ իրենք գնումներ իրականացնեն։
Որպես ընդդիմողներ ամենակարևոր բաժնից ելույթ տալիս եւ
Բավականին բուրըն քննարկում ծավալվեց կանանց մեծարումից հետո հերթը հասավ տղամարդկանց։ Լևոն Բարսեղյանն առաջարկեց մեկ օր էլ տղամարդկանց տոն սահմանել։
Անշուշտ կանայք հասարակության մի մասն են, բայց մյուս մասը տղամարդիկ են, դու միասա։ Հանուն արդարության։ Ես առաջարկում եմ, որ համանման մի մեծարում էլ լինի տղամարդկանց, ինձ համար դժվար է օրացույցային ինչ-որ օր առաջարկել։ Ներողություն, պարոն Պակասյան։ Դա ես իմ տոնն եմ, բան։ Ես առաջարկում եմ մերը, դա օգոստոսի 11-ն է, նավասարդի տոնն է և ավանդաբար հաշվում է այն օրվանից, երբ այդ նահավետը նետահարեց բերը։ Բերեք այդ օրվա վրա մի 3 միլիոն դրամից ասել, նախատեսել տղամարդկանց մեծարելու համար և նրանց
Մարտի 8-ը նշելու համար 3 միլիոն դրամի հատկացումը միաձայն ընդունվեց։ Սաթենիկ Գաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վալեքսը 300-ով կրճատել է աշխատատեղերը Թեղուտում։ Ընկերությունը անցած շաբաթ հաղորդագրություն էր տարածել այս մասին, սակայն որևէ բան հստակ չէր նշել հանքավայրն ու ֆաբրիկան վերագործարկելու ժամկետների մասին։ Շնողցիներն էլ հերթական անգամ մտահոգված են, հանքը բացել է մի կրակեր, փակել է մի ուրիշ կրակ։ Կարինե Սիմոնյանն է խնդրով հետաքրքրվել։
Նախկինում զարգացած այգի գործություն ունեցող շնող համայնքը հանքարդյունաբերական կենտրոն դարձնելուց 15 տարի անց գյուղացիները կորցրել են հարյուրավոր աշխատատեղերն ու բանկերին ունեցած պարտքերը մարելու այլ ուղիներ են փնտրում։ Հանքավայրի և լեռնահարստացման ֆաբրիկայի 1200 աշխատողների կեսը Թեղուտի հետ խոշորացված շնող համայնքից է, ապրիլի 1-ից աշխատանքային պայմանագրեր լուծարելու և աշխատանքն անժամկետ դադարեցնելու մասին Վալեքս ընկերությունից ծանոթագրեր ստանալուց հետո նաև համայնք Կում գործող 16 առևտրի կետերի տերերն են շվարած, ինչ է լինելու աշխատատեղերը կորցրած գյուղացիների և նրանց պարտքերի հետ։
Սա բերելու հողբերգական հետևանքների հայ ժողովրդին հատուկ, ճամպրուկը վերցնելու անկիսադատար Ռուսաստան, Եվրոպա, մեր ոչ հողերը սար վերցել են ժողովրդի ձեռից։
Շնողի աշխատանքը կորցրած բնակիչները միջտեր լուր են, իրենց անհանգստությունների, անելիքների ու սպասելիքների մասին խոսել չեն համաձայնում, մանավան տեսախցիկի առաջ։
Դուք աշխատում եք։ Ու ինչ են ասել։
Ոչ մի բան, ուղարկել են տուն։
Բա աշխատավարձ, բա բան։
Դուք աշխատավարձ նոր այժմ ոչ մի քիչ չծած բան։ Ոնց երրորդ թեկը վճարեն, կվճարեն։
Այս ինչի փակեցին։
Իրանց կուխտենա, մենք ոնց կարանք իմանանք։
Վալեքս ընկերությունը փետրվարի 13-ին տարածած հաղորդագրության մեջ նշել էր, որ 1200-ից միայն 300 աշխատող կմնա տարածքի ու գույքի պահպանությունն ու հատուկ խնամք պահանջող բարձ սարքավորումների սպասարկումը կազմակերպելու համար։ Ընկերությունը հանքավայրն ու ֆաբրիկան վերագործարկելու ժամկետների մասին որևէ բան չի նշել, չնայած ըստ շնողի համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանի, ղեկավարները մասնավոր զրույցներում վստահեցրել են, թե 3-4 ամսից կվերսկսեն աշխատանքը։ Օրերս հրավիրած Մամլո ասուլիսում լորում արսպետ Արթուրն Ալբանդյանը ևս ասել էր, որ անհայտ է, թե մարզի հիմնական տնտեսական աճ ապահովող Վալեքս ընկերությունը երբ կվերսկսի իր աշխատանքը Թեղուտում։ Նա նշել էր, 2018-ին տնտեսական ցուցանիշների անկումն անխուսափելի է։
Բնականաբար
հատկապես Թումանյանի տարածաշրջանում մենք կունենանք լուրջ սոցիալական խնդիրներ, տնտեսության ցուցանիշների վրա բնականաբար բացասաբար կազդի, չի բացառում, որ նաև մի փոքր արտագաղթի խնդիր ունենք։
Չնայած Թեղուտում հանքարդյունաբերությունն այսօր դադարեցված է, շնողի մի խումբ բնակիչներ շարունակում են պայքարել Վալեքս ընկերությանը հանքավայրի շահագործման թույլտվությունի ձերկելու համար։ Անցած շաբաթ մոտ 200 ստորագրությամբ հերթական նամակն են ուղարկել ազգային ժողով, որտեղ խնդրել են ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով ուսումնասիրելու Վալեքս ընկերությանը տրված հանքավայրի շահագործման թույլտվության և նրան ծավալած գործնեության օրինականությունը։
Մի անգամ գրել ենք հենց կոնկրետ վարչապետին։
Օրերս հանքի գործնեության դադարից հետո ընկերությունն աննախադեպ չափի 41 միլիոն դրամ է հատկացրել շնողին, համայնքի գլխավոր փողոցներից մեկի հիմնանորոգման և կոյուղագծի կառուցման համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, շնող։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։